Әссәләмә ғалейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Бу атнада Татарстан һәм Россия мөселманнары узак еллар үткәрелеп килү дәверендә күркәм традициягә үрелгән изге Болгар җыенын билгеләп үтә. Быел ул Шәһри Болгар җирлегендә 21 май көнне үткәреләчәк. Җыенда дөньяның мөселман дәүләтләреннән килгән бик күп кунаклар да катнашыр дип көтелә. Чөнки башкалабызда бу көннәрдә дөнья күләм зур вакыйга Казан форум гөрли. Димәк, Болгар җирлеге кабат бердәмләшү, дуслык символына әверелә дигән сүз. 2022 елда биредә зурлап Россия мөселманнары тарафыннан ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы билгеләп үтелгән иде. Бүгенге музыкаль сәхифә безне изге Болгар җыены бәйрәме белән котлап әзерләдек. Безнең җирлектә татар халкы арасында ислам дине ни рәвешле таралып киткән? Сәхифә бездә сезне менә шундый кызыклы мәгълүматлар көтә. Филология фәннәре докторы Илсияр Закированың Идел буе болгарларының ислам динен кабул итүләре турындагы хезмәтендә мондый мәгълүматлар китерелә. Болгарларның ислам дин тотулары турында борынгы язма чыганакларда күп тапкырлар кабатлана. 10-нчы гасыр географы Әхмәт ибн Рүстәнең 903-913 елларда язылган энциклопедик характердагы хезмәтендә Идел буе болгарлары турында булай диелә. Аларның күпчелек өлеше ислам динен тота. Яшәгән җирләрендә мәчетләр, мәзиннәр һәм имамнары булган башлангыч мәктәпләр бар. Бөек сәяхәтче Ибн Фазланда болгарлар арасында мөселманнар булуын, мәчетләр күрүен яза. Димәк, болгарларның Урта Идел буена күчеп килгәнче үк ислам динен кабул иткән булуы ихтимал. Идел буенда яшәгән җирле төрки халык арасында да ислам дине тотучылар булгандыр дип уйларга кирәк.
Шәхри болгар синең маналар идел көзгесендә шагылар идел суы шуша тыштан башлар минем тарих булып агылар Шулай шыр
халык болгарларның ислам дине кабул итүен сахабалар исеме белән бәйли. Риваятлар бәян итүенчә, сахабалар болгарга Айдар хан вакытында килә. Риваятның күп төрле версияләре һәм вариантлары бар. Сахабаларның берсе Габдрахман бин Зубайр, икенчесе Зубайр бин Жагда, өченчесе Талха бин Гусман булган. Бу өч сахаба үзләрен табиблар дип игълан итеп, күп кешеләрне дәвалый. Айдар ханның кызы Туйбикә дә авырып китә. Сахабалар кызны ничек дәваларга икәнен әйтә. Алар бер таякны кара савытына куеп дога кыла. Таяк яфрак ярып утырган каен агачына әйләнә. Кыз мунчада яңа каен себеркесе белән чапканнан соң терелә. Бу могҗизаны күргән халык ислам динен кабул итә. Сахабалар Болгарда 3 ел яши. Халыкны дингә өйрәтә, мәчет салдыра, мәдрәсә ача, Коръан өйрәтә. 3 елдан соң ике сахабә кире Мәдинәгә китә. Зубайр бине Талха Болгарда кала, хан кызы Туйбикәгә әйләнә, 25 ел Болгарда яшәп, вафат була. Сөләйман Хуҗа дигән риваятта Мөхәммәд сәллаллаһу алейхи вассалам исән чакта Мәккә шәһәреннән бер зур галим кешенең Идел буена дин өйрәтер өчен җибәрелүе турында сөйләнә. Бу кеше Сөләйман исемле була. Сөләйман Хуҗа илгә чыгып, зур мәдрәсәләр ачып, бик зур муллалар чыгарган. Алар авылларга таралып, илне агарткан диелә. Икенче риваятта Болгар халкының ислам дине кабул итүенә сәбәп итеп ханның төш күрү мотивы күрсәтелә. Бу турыда Әл-Мәксуди язып қалдырған. Монда Болғарға Ибн Фазлан келуі, илінің рәсми рәвіште ислам дині қабыл етуі турында айтылды.
Oh, bizge şefaatçisin. Şəhərində tudun vatan idi Abdullah, anan idi Əminə, yə Məhəmməd Mustafa.
Болгарда Коръан ислам дине аша кирген легендалар да бик популяр болган. Алардан көбүсү жерле легендалар менен өрүлүп кеткен. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям образы Болгар ширинде жанр буларак формалашкан менен жетлерде еш тилге алына. 10-чы гасырда расмий рәвиште кабул этилген ислам дине фольклорда шагылмый калмый. Халык ижат эсерлеринде болгарлардын ислам дине кабул этүүлөрү турунда шактый көп маалымат саклана. Коръан һәм дин аша фольклорга дини сюжетлар һәм мотивлар үтеп керә. Болгар ширыннан башлап күп кенә фольклор әсәрләре ислам фәлсәфәсе белән сугарылып, яңа яңгыраш таба. Музыкаль сәхифәбезнең шундый әсәрләр арасыннан йөзек кашы саналган Кол Галинең Кыйсаи Йосыф поэмасын көйләп уку үрнәге белән тәмамлыйбыз. Аны Лилия Җиһаншина башкара.
Һичберәү дә аны сатып ала алмады. Бәхәсенә кем дә якын килә алмады. Мисыр малы аңа бәхә була алмады. Галәм малы аңа бәхә булмас инде. Хуҗа бикәм ни сәбәптән күңелең тар? Йөзең сары, нинди кайгы борчуың бар? Жафаң миннән яшермәсен сөйләзин хар, хәлең зәгыйф, кәйфең нашар булган инде. Зөләйха без даясенә җавап бирде, даясенә серен ачып әйтеп бирде. Бу серне ул һәркемнән дә саклый иде, бу серләрне зинхар сакла диде инде. Әйтте аңа шул кәнгәннең кылугланы, әйә-дәйә беләсеңме икән аны? Мондый хәлгә тик ул гына мине салды, аның гышкы мине шулай кылды инде. Әй, ханым, гашыклык ул җиңел булмас, табибларда дәрткә һич тә дарман белмәс. Бөтен галәм шат булса да гашык көлмәс, сөеклесе кайгысын ул тартыр инде.
Бүгенге музыкаль сәхифәне Раил Садри әзерләде. Гөлназ Ибраһимова алып барды. Анда филология фәннәре докторы Илсир Закирова мәкаләсеннән фрагментлар кулланылды. Шагыйрьләр Рәшит Әхмәтҗанов, Ренат Харис шигырьләренә композиторлар Мәзгудә Шәмсетдинова, Илмир Низамов иҗат иткән җырларны Айдар Фәйзрахманов һәм Илмира Калимуллина башкарды. Халкыбызның Болгар кызлары җыры Сырнай ансамбленең хатын-кызлар төркеме, Әйе Рәсүле мөнәҗәте Җомга көн фольклор ансамбле һәм Сәйдә Мөхәммәтҗанова башкаруында яңгырады. Музыкаль сәхифәбез шушының белән тәмам. Җомга көне мөбарәк булсын!